ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብአንትሮፖሎጂ ብዶክትሬት ማዕርግ ዝተመረቁ ፕሮፌሰር አዝምሮም ለገሰ ኣብ 1973 ገዳ ሰለስተ ኣቀራርባ ንመፅናዕቲ ኣፍሪቃዊ ማሕበረሰብ ዝብል ዓብዪ መሰረት ዘንፀፈት መፅሓፍ ፅሒፎም እዮም። ኣብ 2000 ዓ.ም ድማ ዴሞክራሲ ኦሮሞ ዘቤታዊ ኣፍሪቃዊ ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝብል ካልኣይ መፅሓፍ ኣሓቲሞም። ድሕሪ 20 ዓመታት መጀመርያ ዝወርሒ ታሕሳስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ፕሮፌሰር ኣስምሮም ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ሸሊምዎም እዩ። ተወልደ ውልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘዘራርቦም ፕሮፌሰር ኣስምሮም ሕዚ እውን ኣብ ኬንያ ምስርዓት ገዳ ዝተተሓሓዘ ምርምር ብምክያድ ሓዳስ መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ይዝርግሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክቕፅል እዩ።
ሕጂ እዚ ካልኣይ መድረክ ዘቕርቦ ዘሎ ኮነ ሓወልትታት ተረኺቡ ኣብ ኬንያ። እቲ ሓወልትታት ከዓ ምስቲ ገዳ ስርዓት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ተረኺቡ ቅድሚኡ ከዓ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዝበሃል ሜል ኣሎ ናይ ሬድሽን ዓቐን እዩ ዓፅሚ ናይ ሰብ እንድሕር ተረኪቦ ወይ ናይ እንስሳ እንድሕር ተረኪቦ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ናይ ኣርኪኦሎጂ ዝገበረ ኩዕታ ተተረኪቡ ንኡ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ዕድሚኡ ክፈልጥዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሓውልቲ ኣብ ኬንያ ሰሜን ኬንያ ተረኪቡ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ እዩ ተኺልዎ ምስቲ ናቶም ኣስትሮኖሚክ ካሌንደር ከዓ ትዛመድ ምዃኑ መረዳእታ ተረኪቡ እዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናቶ ዕድመ ብሬድዮ ካርቦን ዴቲንግ ረኪቦሞ 300 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኮይኑ ዕድሚ እዩ ማዕረ ምስ ኣክሱም ማዕረ ምስ መረወ ስልጣነ ናይ ሰሜን ሱዳን ዓብዪ ሃብቲ እዚ ንህዝቢ ተቐዳሚት መፅሓፈይ ክትወፅእ ከላ ዝኽሉ ይፍለጥ እዩ። እዚ ካብ ድሕሪኡ ተረኽበ ፍልጠት እዩ ነቲ ናተይ ዝከብኩ ሓበሬታ ሒዞም ኣርኪኦሎጂስ ኬንያ ከይዶም ነቲ ሓወልትታት ትርጉም ዘይብሉ ሓወልትታት ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ዕድሚኡ ከዓ ዓቂኖም ኣቕሪቦሞ እዚ ከዓ ከም ካልኣይ መድረኽ ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ከምዝምዝገብ ክገብሩ ክሬኮመንደስ ክብነ መፅሓፊ ከዓ ፈቐታ ናብ ዩነስኮ ክኸይድ እዩ
ሓደ መፅናዕቲ ነቲ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝወልድ ሓደ መፅናዕቲ ካልእ ረኽቢ ከም ዘምፅእ ይኹም ትገልፅለይ ዘሎተገልፅለይ
ከምኡ ኮይኑ ማለት ኣታኣነ መፅሓፊ ፅሒፈ ምስ ወዳእ ኮ ኣነ ዘይፈልጦም ሰባት ምስ ኦሮሞ ዝምድና ዘይብሎም ሰባት ኣንቢቦም እዚ ኮ ከምዚ ክኸውን ይኽእል ኢሎም እቲ ሓወልትታት ኣብ ኬንያ ዘሎ መዋእል ክምርምሮ ፈቲኖም ትርጉሙ ክፈልጦ ዘይከኣሉ ናተይ መፅሓፍ ኣንቢቡ እንታይ እዩ ረኪቡ መስለካ እቲ ሓወልቲ ክተኽሉ ከሎ ህዝቢ ክሪስቲክ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ኮኑ ካልኦት ሰብ ክቕበር ከሎ ኣብቲ መቓብሩ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ደቁ ክተኽልሉኣሎዎም ሓንቲ ዓንዲ ብእምኒ ተፀሪባ ኣዝዩ ገጂፍ እዩ ሳዕ 200 ፈረቃ ንኸውን እዩ ንኳቱ ገጂፍ እዩ ብጣዕሚ ከመይ ገይሮም ከዓ ልዕሎም ኣብከቦ ከም ዘብፅሖ መናይቲ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ከምኡ ነይሩ እቲ ናይ ቀደም ስርዓቶም እዚ ግን ኣብ ኬንያ ተረክበ እዚኣተን ንኣሽቱ እየን ቀጠንቲ እየን ቀጥ ዝበላየን ኩለን ተን ሓውልቲ 19 ሓውልቲ እየን ተተኺለንሲ ኣንፈተን ተፈላለዩ ቀጥ ኩሉ ሰሰጥ ዝበለን ላዕሊ ኣይኮነን ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ጣዋዩ ኣንፈት ናይቲ ሓውልቲ በዚ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ይተረድኦም ቶም ተመራመርቲ ይፀንሖም ነይሮም ኣይንፈልጦን ኢና ገለ ዓይነት ጥንቆላ ገለ ክኸውን ኣሎ ኢሎም ገዲፎም እዮም ነይሮም እዞም ክልተ ተመራመርቲ ካብ ኣሜሪካ ከይዶም ናብ መፅሓፈይ ሒዞም ከይዶም ናብታ ቦታ እዚ ነገር እዚ መመልከቲ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሰማይ እቲ ኮኸብ ዘለዎ ቦታ ምስ ቦትኡ ኣበይ ከም ዝኾነ ዝመልክት እዩ እንተረኣዩ ዓቂኖሞ ኩለን ውድአን ሓንቲ ዲግሪ ፍልሊ ዘለዎ ዴጋ ዘለዎ ዓቐን ኮይኑ ተረኺቡ ስለዚ ቀዳማይ ኣርኪኦ ኣስትሮኖሚክ ሳይት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ከም ዝመሰለ ሓወልቲ ተረኺቡ ይፈልጥ እዩ ማለተይ ሓወልቲ ኮይኑ ሲ ምስ ናይ ሕጂ ዘሎ ህልው ባህሊ ስርዓትን ዝዛመድ ኣርኪኦሎጂካል ሳይት ኣይተረክበን ክሳብ ሕጂ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ቀዳማይ እዩ ሕጂ ነዚ ከም ናይ ዓለም ሄሪቴጅ ናብ ዩኔስኮ ክቀርብ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ከም ካልኣይ ዓይነት ማለት እዩ ታንጅብል ታንጅብል ዝጭበጥ እዩ እዚ ተሓወልቲ ዝጭበጥ እዩ እቲ ናይ ቅድም ናይ ፍልጠት እዩ በሪ
ናይንታንጅብልሓወልቲ
ዝጭበጥ ነገር የብሉን ኣስመራ ትጭበጥ እያ ኣይኮነን ታንጅብል ተተውሂብዎ
ህንፃታታ ተተኺሉ ኮፍ ኢሉ ኣሎ
እዋ
ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ብሓፂሩ እዚ ናይ ስርዓት ዴሞክራሲ ብፍላይ በዚ ናይ ገዳ ስርዓት ካልእ ከ እንታይ ኣበርክቶ ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኢንታንጅብል ብዙሕ ዘይጭበጥ ዝበልናዮ መፅናዕቲ እንታይ ፅልዋ ሕዲሩ ይኸውን ናብ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣፍሪካ
እንኳን ዶም ካልእ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣይፍለጥን ይኮይኑ እዚ እንታይ ኮይኑ ብሓደ ወገን ካብ ናዕቃ ተበገሰ እዩ ኦሮሞስ ከብቲ ምርባሕ እምበር ካልእ ዘይፈልጥ ስጡ ፅርፊ ብዙሕ እዩ ተዘድጅካ ኣይውዳእን እዩ ምንሻዊ ነይሩ። ስለዚ ቁሊሕ ዝብሎም የለና ማለት ሲ እዚኦም ሰባ እዚኣቶም ሲ ጥዑይ ባህል ኣለዎም እሞ ከምዝግኖ ኢሉ ዝብገስ ኣይነበረን። ግን ዝገርመካ ነገር መበል 16 ክፍለ ዘመን እቲ ኦሮሞ ህዝቢ ብሓይለ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝዝርግሓሉ ዝነበረ ግዜ ሓደ ፈላሲ ኣባ ባህሪ ዝበሃል ብግእዝ ዛንታ ናይ ኦሮሞ ፅሒፉ እሱ ሕጂ እሱ ብክብሩት እዩ ፅሕፎ ዘሎ ንምንታይ ኢትዮጵያ ወርዋ እዮም ዘለዉ ኢትዮጵያ ንኬንያ። ስለዚ እንታይ ዝበሉ ሕቶ ይልዕሉ ንስ እዞም ሰባ እዚኣቶም ሲ ነቶም ናትና ነገስታት ሰራዊቶምን ከመይ ገይሩ ክስዕሮም ዝኽእል ዘሎ እንታይ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኢሉ ክመራመር ይደል እዩ። እሱ ከዓ ዝመራመር ዘሎ እቲ ናቱ ደብሪ ስለ ዝነደደ ኣንዲ ደሞ እቶም ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ኣንዲ ደሞ ሃዲሙ ወፂኡ ኣልባሱ ብደርቢዩ ምስ ሰብ ተሓዊሹ ምስኦም ተላልዩ ቋንቋም ተምሂሩ ፅሒፎት ክስታይ ዛንታ ናይ 70 ዓመት ዛንታ እዩ ፅሒፉ። በቢ8 ዓመት ሸርዕዎ ልክዕ በታ ናይ ገዳ ስርዓት መሰረት እዩ በቢ8 ዓመት ናይ 9 መድረኽ ታሪክ ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ ከል ተዋጊኦም ካብዚ ተበጊሶም ምስ ንጉስ ተዋጊኦም ኣብዚ ስዒሮሞ ኣብቲ ስዒሮሞም እናበለ ናይ ኩሉ ዛንታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሰንቸሪ ኦልሞስት ሓደ ሰንቸሪ ሙሉእ ዛንታ ኣዘንቲ እዩ 1693 እዩ ፅሒፎት ሰብኣይ ሕጂ እዚ ፖዚቲቭ እዩ ነይሩ። ፖዚቲቭ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ መጠንቀቕታ ንነጋውስ ኢትዮጵያ ክኸውን ኢሉ ብሓቂ እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ምግናን ወይ ምንሻው ዋጋ ይብሉን ኣብዚ ኣይኮነን። ስለዚ ምስ እዚኣ ፅሒፉ ካብኡ ንኒው ድሕሪኡ ሓደ ኢትዮጵያ ብፖዚቲቭ መልክዕ ኣወንታዊ ዝኾነ መልክዕ ብዛዕባ ኦሮሞ ዝፀሓፈ የለን ካብ ሽዑ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ካብ 16 ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ። ድሕሪኡ ግን እንታይ ይኸውን ፈረንጂ ክርእይዎ ጀሚሮም ካብ ፈረንጂ ከዓ ሓደ ክልተ ካብ ኣሕዋት ካብ ፈረንሳይ ዝመፁ ኣንቷን ኒ ኣርኖ ዳባዲ ዝበሃሉ ክልተ እዮም 5 ዓመት ተቐሚጦም ኣብ ሸዋ ናይ ሓንቲ ክፋል ናይ ኦሮሞያ ሪፓብሊክ እዚኣ ሪፓብሊክ እያ ኢዶም ናይ ሪፓብሊካን ኦርጋናይዜሽን ስልቲ እንታይ መስል ፅሒፎም ናብ ፓርላማ ናይ ፈረንሳይ ከዶም ነቲ ፔፐር ኣንቢቦም ከምዚ ኣብ ኣፍሪካስ ከምዚ ዝመሰለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ረኪብና ኢሎም ኣኽበሮት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ኦሮሞ እዩ ዝብሎም እምበር ጋላ ይብሎም እዩ ኩሎም ካልኦት ደረስቲ ጋላ ክብሎም ከለዉ ንሱ ኦሮሞ ኢሉ ፅሒፉሎም ብዝተረፈ ዋላ ናይ ፈረንጂ እውን ኩሉ ዘናሹ እምበሪ ብክብሮት ዝርአ ብፍላይ ብእንግሊዝ ወገን ኣብቶም ኣብ ኬንያ ዘለዉ ቦረና ዝፀሓፉሎም ኩሉ ዘናሽ እዩ ኩሉ
ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ሕጂ ስኹም ኣብኦም እዚ ትምህርቲ ተሓሓዘ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኦሮምያ ብፍላይ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ክትህቡ ንመንእስያት ኦሮሞ ዛዕባ እቲ መፅሓፍኩም ትርጉሙ ምናልባት ንክርድእዎን ንከንብብዎ ዝያዳን
ኮነ እወ እሱ ዩ ሕጂ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኦሮምያ ኣብቲ ኣኼባ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ እዩ ከምዚ ዝመሰለ መደባታት ፅኢና ኣለና ስለዝመፁና ታ ተሓጉሽና ኣለና እቲ መፅሓፍ እንደገና ተሓቲሙ እሞ ገፊሑ ከመይ ክትግብሮ ከምንኽእል ዝረድእ ስለ ዝኾነ እዚ ብዛዕባ ሕጉሳት ኢና። ስለዚ በዓላትና ክንሕግዝ ኢና ኣብ ምዝርግሑን ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ 500 ከሰደሎም ሓሲበ ነረን ሽሕ ካብ ሽሕ ዝወሓደ ከይተሰድድ ኢሎምኒ ኣብ መሸጣ ከዓ ንሕና በዕልና ክንቋፀሮ ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ ሓደ ሰሚናር ከካይደ ቅድሞ ሓደ ምሁራን ኩሎም ናይ ኦሮምያ ተኣኪቦም ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ኣብቲ ሰሚናር እቲ ሕጂ ዘቕርቦ ዘሎ ክፍልጠት እንታይ ይመስል ካብቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ከ እንታይ ይፈልዮ ብረዳእታ ሂበ ተኸታታሊ ምርምር ከመይ ጌርካ ትገብር እቲ ሜቶዶሎጂ እቲ ስልቲ ዘዴ ናይ ምርምር ከመይ ከም ትገብር ነዚ ኩሉ መረዳእታ ክህቦም እየ። እዚ ክገብር ከለኹ ግና ሕጂ ኮነን ተቐምቁም ነገር ድሕሪ ወርሕም ፈረቓን ተመለሸ ክመፅ እየ መፅሓፈ ሽዑ ታሕቲ መክትወፅ እያ ተሓዳስ ምስ በፀ ትሽሕ ቅዳሕ ክመፅ እዩ እዚ ኣብ ንሙሉእ ኦሮምያ ክኮሊለ ክንደይ ወድዓ ኣብ 10 ቢሉ ቀሪቡሉ እቲ ናይ ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ተኣምር ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ኩለን ኮሊለ ሓደ ንውሕ ዝበለ ሰሚናር ከካይደ ክላልዮም ናእታቶም ነቶም ትምሃሮን ነቶም ምምህራኒ ኣላልዩ እዮም መፅሓፍ ተዘርጊሑ ከም ቀጻሊ ተኸታታሊ ምርምር ከካይዱ ከተዋውዖም እዩ።
ሳልሳይ ክፋል ዝቕፅል ሰሙን ክንመለሶ ኢና ንተወልደን ጋሻህን ኣዜና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሰናበተኩም